Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien tęsiame 10 Dievo įsakymų apžvalgą ir štai pradėsime kalbėti apie 7 Dievo įsakymą, kuris sako, nevoksi, bažnyčia sako, nevok, katechetinė formuluotė. Dažnai pasitaiko tokių atvejų, kai žmonės taip teisinasi į savo tokį dvasinį vangumą, kad ypač neima iš pažinties, kad tai nieko nenužudžiau, nepavogiau, tai va nuodėmių neturiu, nes tik tai vagys ir plėšikai ir žudikai eina iš pažinties, atrodytų pagal tokį mąstymą, bet tas nieko nepavogiau iš tikrųjų ar taip yra, nes vat ką reiškia tas vagimas ir ką apima šis įsakymas nevok, štai ir pasikalbėsime apie tai, nes Dievo įsakymus iš tikrųjų neturėtume vien tik tai taip suprast paviršutiniškai, nes jie apima tikrai daugybę žmogaus gyvenimo sričių, ko gero visi Dievo įsakymai gal net ir visas sritis apima. Jeigu nevok, tai pavyzdžiui, nereikštų, kad būtinai tik tai pasiėmi ne savo daiktą sau ir viskas. Bet yra dar ir kiti dalykai, pavyzdžiui, galima žmogui garbę pavokti iš tikrųjų, apiplėšti žmogų, galima iš žmogaus vokti laiką, galima apvokti tiesiog pavagiant jo idėjas ar dar kitaip. Dabartinis popiežius Pranciškus visai neseniai yra sakęs, štai pavyzdžiui, maisto išmetimas. Sako, jeigu išmetam maistą, mes apvagiam vargšus, pavogiam jį nuo vargšų stalo. Taigi išmesdami maistą jau, ar tikrai galim sakyti, kad aš nieko nepavogiau. Ir taip toliau ir panašiai, tai apie tos dalykus, arba pavyzdžiui, mokesčių tenai nemokėjimas. Sako, mai, kad čia valstybė, čia atrodo, kad valstybė tai yra tik tai valdžios žmonės ir jeigu nemoku, tai aš tik tai jiems nesumoku, bet netkreipiu dėmesį į tai, kas yra valstybė ir kad yra žmonės, nuo kurių galbūt nuplėšiu jų dalį nesumokėdamas mokesčių. Arba ten kyšių ėmimas, davimas ir taip toliau. Pažiūrėkim, tada šiandien plačiau į šį įsakymą nevok, pasigilinkim, kad tikrai suprastume jo esmę ir kad galėtume savo gyvenime kaip tikinti žmonės orientuotis geriau pagal tuos kelio ženklus, kurie yra įsakymai. Dievo įsakymus galima lyginti su kelio ženklais, kurie yra sudėti mūsų gyvenimo kelionėje, visada matomi, jeigu galima, aišku, juos ir nežiūrėti, bet tada yra pavojus pasiklysti, nusidėti nuo kelio. Bet jeigu juos žiūrim, labai gerai juos suprast būtų, kad pasiektum kelionės tikslą. Mūsų kelionės tikslas tėvo namai, amžinybė. Į ten keliaujam. Žiūrėkit, ir vairuotojai, kai jie ruošiasi egzaminams, kad gautų vairuotojo pažymėjimą, jie susipažįsta su kelių eismo taisyklėmis, su kelio ženklais, tam, kad galėtų paskui saugiai vairuoti, keliauti ir ten, kur jiems reikia. Būtų keista, jeigu vairuotojai nepažinotų kelio ženklų. Tai ir mums būtų keista, jeigu mes tikintieji nepažinotume Dievo įsakymų, juos tik tai žinotume, atmintinai išmokę, bet nepažinotume. Tad gilinkimės juos ir niekada nenustokim gilinės į visas tas tikėjimo tiesas, nes tikrai čia yra tos gelmės ir mūsų yra pareiga augt Dievo pažinime, augt mūsų tikėjime, kaip apaštalas Paulius, kad sako, darykite vis daugiau pažangos. Tad pažiūrėkim, ką sako Katalikų bažnyčios katekizmas. Mes naudojamės Katalikų bažnyčios katekizmu, kad geriau suprastume bažnyčios mokymą, kuris perduoda apreiškimą perduoda Kristaus mokymą. Mūsų tikėjimas yra apreikštas, mūsų viešpaties Kristaus perduotas per apaštalus. Kartais sakoma, o kur tai šia šventajam rašte parašyta, kur ten Biblijoje parašyta. Bet mes skaitom, būdami katalikai, ne tik tai šventai raštą, bet taip pat mūsų parinkinė knyga yra taip pat ir katalikų bažnyčios katekizmas, nes apreiškimo šaltiniai pagal katalikų bažnyčios mokinimą yra du. Tai šventas raštas ir tradicija. Tradicija, o ta žodis reiškia perdavimą, tai yra tikėjimo perdavimas. Na, aišku, čia atskira tema būtų apie apreiškimą, apie jo šaltinius, bet katalikų bažnyčios katekizmas tai yra per tos šimtmečius, tūkstantmečius susiformavęs bažnyčios mokymas, suformuluotos tos tikėjimo tiesos, išaiškintos, jas įsigilinta ir kad mes teisingai suprastume, net kartais žmogus yra linkęs tiesas savo susipatoginti, prisitaikinti pagal savo tokius poreikius, kai ką atmesdamas, kai ko nepriimdamas. Aš tai bažnyčia, jinai yra daug dalykų tikrai išaiškinusi, suformulavusi, pateikusi tikintiesiems, kad galėtume vadovautis jau ne vis iš naujo atradinėdami dviratį, bet iš tikrųjų jau eidami tolyn, gilyn, nes bažnyčiai buvo patikėta šventoji dvasia, buvo atsiusta šventoji dvasia, kad vestų į tiesos pilnatvę. Ir katalikų bažnyčios katekizmas yra taip pat ir šventosios dvasios vaisius, to vedimo į tiesos pilnatvę vaisius. Ką šventoji dvasia kalba bažnyčios ganytojams per bažnyčių susirinkimus, kas yra suformuluojama, surašoma ir kas mums pateikiama mūsų tikėjimui. Tai mes negalim atmest šventosios dvasios veikimo ir tolesnio po Biblijos parašymo. Tokios įžanginės mintis, galbūt ne visai į mūsų katechezės temą, bet jos, manau, yra reikalingos. Taigi, septintas įsakymas – nevok. Katechizmas sako, septintų įsakymų draudžiama neteisėtai paimti arba pasilaikyti svetimą nuosavybę ir kaip nors daryti žalą artimo turtui. Juo įsakoma laikytis teisingumo ir meilės tvarkant žemiškas gėrybės ir žmogaus darbo vaisius. Reikalaujama, atsižvelgiant į bendrąjį gėrį, gerbti tų gėrybių paskirtį visiems žmonėms ir teisę į privatinę nuosavybę. Krikščionis deda pastangas, kad šio pasaulio gėrybės kreiptų į Dievą ir brolišką meilę. Va čia nusakoma ir visų tų materialinių gėrybių tikslas. Krikščionis netmeta materialinių gėrybių ir štai bažnyčia pasisako už privatinę nuosavybę, bet jinai kalba apie jos tikslą. Štai reikia nepamiršti ir tikslo, kam yra mums tos visos medžiaginės gėrybės, kad tikrai juose neužstriktume, kartai žmogus ties jomis ir sustoja ir toliau jau ir nemato ir tada jau atsiranda ta nuodėminga laikysena turto atžvilgių, bet ne tai, kad pats gėrybių turėjimas būtų blogas, bet va tas santykis su jomis ir požiūris į jas. Bažnyčia kalba apie tą tikslą, kad krikščionis deda pastangas, kad šio pasaulio gėrybės kreiptų į Dievą ir brolišką meilę. Taigi jos yra kaip priemonės mūsų gyvenimo esminiam tikslui pasiekti. Ir ta nuosavybė, kaip būdavo pas hebrajus, nežinau kaip dabartiniai hebrajų kalboj, bet už šventų rašto kalboj, sakoma, kad nėra to žodžio turėti. Jie negali pasakyti, aš turiu. Ar ten aš turiu namą, aš turiu automobilį, aš turiu žmoną, aš turiu vaikų. Jie taip negali pasakyti, nes nėra to žodžio. Bet kaip jie sako, namas yra man, žmona yra man, vaikai yra man. Jeigu man, tai kažkas man tarsi duoda tai, ar ne? Ir vadinasi, man dėl kažkokio tikslo. Ir tai nėra mano, aš neišsinešiu mirdamas iš šio pasaulio visų tų dalykų. Jie dabar yra man duoti, kad aš gyvenčiau orų gyvenimą ir kad pasiekčiau su kitais su artimaisiais gyvenimo tikslą, o tą laimingą amžinybę. Tai tokia yra visų tų gėrybių prasmė, ir jeigu vagystės atveju, tai tada tarsi apiplėši žmogų, atimi jam tas priemonės, kurios reikalingos jam tam tikslui pasiekti. Jeigu žmogus gėrybėmis nesinaudoja tam tikslu pasiekti, jau čia yra jau jo reikalas, bet ne aš turiu nuspręsti, kad ne, čia jam čia per daug, iš čia per daug turi, aš pasiimsiu. Dar kaip nors, ne man reiktų spręsti, arba kad ten jeigu žmogus daug turi, tai jau būtinai jisai turi būti prisivogęs, nes kitaip jeigu nevagia, tai tada daug neturėtų. Nu, yra žmonių, kur daug dirba, kur labai daug dirba ir dėl to turi, kur daug masto, yra tikrai protingi, verslų žmonės, ir nebūtinai, kad žmogus daug turi, jau jis yra ir prisivogęs. Negalime taip nuteisti, jeigu tikrai nežinom. O jeigu ir žinom, ar mes esam teisėjai, aišku, yra tas žmogui noras, kad teisingumas būtų atstatytas, ypač jeigu nuo tavęs pavogta. Tai čia jau kiti klausimai. Bet kartais toks mentalitetas jau būna, kad toks mąstymas, kad jau čia mes paprasti žmonės, čia kiti, va, jeigu kažką turi, tai būtinai jau čia jau jie prisivogė, milijonieriai, ten dar kažką gali žmogus turėti ir daug dirbdamas, nes iš tikrųjų ir tikinčio žmogaus pašaukimas yra darbas, kaip apaštalas Paulius yra sakęs, sako, kas nenori dirbti, ten nevalgo. Yra tokie žodžiai, sakom, bet mes girdime, kad kai kurie jūsiškiai tinginiauja, nieko neveikia, tik smalsauja. Tokiems žmonėms mes raginame viešpatie Jėzuje Kristuje ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną. Štai kad tikizme rašoma, kad žmogaus darbas yra pagal Dievo paveikslą sukurtų žmonių tiesioginė veikla. Pagal Dievo paveikslą sukurtų žmonių tiesioginė veikla. Jie yra pašaukti valdyti žemę, visi drauge ir vieni dėl kitų tęsti kūrimo darbą. Tad darbas yra pareiga. Darbas yra pareiga. Ir čia cituojami tie žodžiai, kur sakiau, kas nenori dirbti, te nevalgo, iš antrojo laiško Tesalonikiečiams, trečios skyriaus, nuo 10 eilutės. Darbu pagerbiamos kūrėjo dovanos ir gauti talentai. Darbas gali būti atperkantis. Čia labai svarbus žodžiai, kad darbas gali būti atperkantis, pakeldamas darbo naštą ir susivienyje su Jėzumi, Nazareto amatininku ir Golgotos kalno nukryžiuotoju, žmogus tam tikra prasme bendradarbiauja su Dievo sūnumi jo atpirkimo darbe. Nešdamas kasdienį darbo, kuriam jis pašauktas kryžių, žmogus pasirodo esąs Kristaus mokinys. Tai pasirodo, tai yra būdinga ir krikščionių, ypač, kad Kristaus mokinystė pasireiškia per kasdienį darbą. Darbas gali būti pašventinimo priemonė ir žemiškosios tikrovės gaivinimas Kristaus dvasia. Bet ir primenama toliau, kad darbas yra žmogui, ne žmogus darbui. Ta irgi labai svarbu suvokti, nes ir iš darbo kartais žmogus pasidaro stabą. Net nesugeba sustoti ir skirti laiko viešpačiui, skirti laiko artimiesiems, bet darbas kaip vienintelis pagrindinis žmogaus gyvenime tikslas, ir kai žmogus nesilsi, jis gali tada perdegti, kaip popiežius emeritas Benediktas XVI yra sakęs, kad kas nesilsi, tam yra širdies kietumo pavojus. Bet jau čia gali atsirasti tas godumas ir darbo godumas. Gali būti godus darbui. Net nebūtinai, kad darbo vaisių, kaip atlyginimui, kad žmogus dirba, kad daug užsidirbtų, dėl to jisai dirba. Bet kartais jau gali pats darbas būti jau jo kaip ir priklausomybė, ir pačiam veikimui žmogus gali tapti godus, tai to dalyko reikia saugotis, kad tas darbas nepavergtų iš tikrųjų, nes ne žmogus yra darbui, o darbas žmogui. Kartais paskui žmogus ir tampa nelaimingas, praradęs prasmę, nemokėdamas sustoti ir tik tai norėdamas užsidirbti, kaupti ir neleidžia savo iš tikrųjų jokio poliso, jokio tokio gyvenimo, džiaugsmo, skiriant laiko bendravimui su kitais ir tarsi atideda viską senatvėje, visą gyvenimą dirba, kad paskui senatvėje turtingas numirtų, bet ar tai yra prasmė? Ir taip pat, kai žmogus įtraukiamas į tą tokią vartotojišką kultūrą, kai yra jau tokia būsena, kad žmogus reikalingas tik tai dėl darbo, kad dirbtų, pirktų ir mirtų, daugiau tų žmogų niekam nereikalingas. Ir žmogus pats jis turėtų tą tokią savo vertę iš tikrųjų saugoti, kaip Koheletas sakytų, kad viskam yra savas laikas po saulė, laikas gimti, laikas mirti. Taip pat yra laikas dirbti, laikas ilsėtis ir tikras tas poilsis, jis nėra su tinginystė susijęs, tai nėra tinginystė, kartai žmonės painioja poilsį ir tinginystę. Na, apie tai mes jau esam kalbėję išsamiau apie poilsį. Tinginystė yra tada, kada žmogui reikia dirbti, jisai nesijima jokio darbo, bet kai yra tas darbo ir poilsio ritmas, iš čia gali kilti daug to gyvenimo džiaugsmo, daug tos gyvenimo prasmės, kad savo darbo vaisiai žmogus galėtų ir pasidžiaugti ir kas yra dar labai svarbu pasidalinti su kitais. Nes skaitant katekizmą išryškėja toks dalykas, kad iš tikrųjų ir gerybės yra tarsi ir mano, bet jos nėra vien tik tai mano. Vėlgi grįžtant prie to požiūrio į gerybės, da norėčiau pacituoti keletą tokių vietų katekizmo. Įgytino savybės yra teisėta, kai šitaip siekiama laiduoti žmonių laisvę ir kilnumą, padėti kiekvienam žmogui tenkinti jo paties pagrindinius poreikius ir jam patikėtų žmonių reikmes. Nuo savybė turi leisti reikštis įgimtam žmonių solidarumui. Taigi, kad mokėtume dalintis, štai ir Dievo žodžio skaitinėse bažnyčioj šiomis dienomis apie tai kalbama ir vakar kalbama ten apie Makedonijos bažnyčią, kuri pati vargstanti buvo, bet vis tiek norėjo turėti dalį dalinimėsi su kitomis bažnyčiomis, vis tiek norėjo dalinti. Šiandien apaštalas Paulius sako, kad kiekvienas tie aukoja, kaip yra savo širdyje nutaręs, o netarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Prieš tai pasakyta, kas šikščiai sėja, šikščiai ir pjaus, kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Tai, kad tikinti žmogus jis yra solidarus tuo, ką turi, jisai turi tam, kad turėtų kuo ir pasidalinti su kitu. Ir štai kalbama toliau gerybių, nuo savybė, jo savininką daro apvaizdos turtų valdytojų, turinčių juos gausinti ir jais dalyti su kitais žmonėmis, pirmiausia, su savo artimaisiais. Malonus klausytojai, tęsiame mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės. Šiandien pradėjome kalbėti apie septintą dievų įsakymą nevok ir štai kalbam apie tas materialinės gėrybės, jų prasme ir mūsų kaip tikinčių laikyseną jų atžvilgių.
That white horse he'll ride with blazing eyes of fire. He'll judge and make things right, turn all the dark to light. Then he splits the eastern sky with heaven's wings I fly. And I will say goodbye to these tears I around his throne of grace. We'll see him face to face with those who've gone before. Oh, we'll be apart no more. And we will hear that sound as all are gathered around. Like peals of thunder loud, we will shout. Hallelujah, hallelujah. Salvation and glory and power belong to our King. Hallelujah,
true is He. Our faith at last inside, no more fears and doubts to find. In heaven's choir we'll be, with robes of majesty. From sin and death now free, for we will sing.
Malonus klausytojai, tęsiame katechizę apie septintą dievų įsakymą. Šiandien pradėjom apie šį įsakymą kalbėti, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir turime žinutę.
Klausytojas rašo, daug žmonių dirba šešėliniam versle net sekmadieniais, nepaisydami kitų ir grobstydami. Ir priduria, Dievas laimina tik sąžiningą darbą tinkamoje vietoje ir laiku nekenkiant kitiems.
Na, su tuo galima ir sutikti, ir nesutikti, dėl to, kad, aišku, tuo atveju visada yra visokių, kiek tas daugelis, kiek nedaugelis, nežinau, kiek tas yra žinoma, bet tas toksai rūpinimasis gal tik tai toks trumpalaikis ir savim, ir aišku, čia ne tik atskiro žmogaus atsakomybė, bet ir valstybės atsakomybė, kur tas sąlygas, kad to šešėlio nebūtų, štai yra tekę būti Švedijoje ir ten irgi yra mokesčiai dideli, na, bet ten sako, apsimoka juos mokėti. Kažkaip, vat, ir ten tų bėdų tokių mažiau yra, galbūt, negu pas mus. Nenoriu šia dabar įsivelti diskusijas apie tai, kiek čia pas mus yra teisingi tie mokesčiai, kiek neteisingi ir kodėl žmonės tam šešėliniam versle dirba, bet iš tos krikščioniškos pusės, štai krikščionis, įmonių vadovai, darbdaviai, jie irgi yra pašaukti ir va, toj srity būti krikščionėmis, tais kitokiais žmonėmis, tais pašventintais žmonėmis, kurie liudytų kitokį elgesį ir kitokias nuostatas, kad ir jie ir toj srity eitų tuo siauru keliu ir vengtų ir godumo, nes čia yra ir godumo dar dalykas, kartais tas šešėlis būna ne dėl to, o čia kitas klausimas, jeigu yra ten žlugimo klausimas įmonės ar panašiai, bet kai nėra tos klausimas, bet yra godumo klausimas, nes per mažai reikia daugiau ir tada jau kitų sąskaita, tada prasideda išnaudojimas ir kitų žmonių mokami maži atlyginimai tam, kad būtų galima vis tiek sau daugiau pasiimti ir kartais jau kitų žmonių sąskaita lopstama ir kai sako, čia dirbama ir sekmadieniais, tai ne visada tas paprastas darbininkas už tai atsakingas, jeigu jis nori turėti darbą, jis yra kartais priverstas dirbti sekmadieniais, bet iš tikrųjų čia yra ir, na, pavyzdžiui, paimkim parduotuvės, didžiuosius centrus ir mes kaip krikščionis katalikai ir neprisidedam prie to, kad ta kultūra klestėtų, ta tokia žmogaus išnaudojimo kultūra ir ar mes patys neinam sekmadienį į parduotuvę pirkti, pavyzdžiui. Jeigu žmonės neįtų, jeigu mūsų va katalikis, kas kraštas, sako, dauguma katalikų, ir ta dauguma iš tikrųjų būtų katalikai, sąmoningai suprastų, ir neįtų sekmadienį, o apsirūpintų kitą dieną ir neverstų tada neapsimokėtų sekmadieniais dirbti, ir niekas neverstų tų darbuotojų dirbti ir sekmadieniais. Jie galėtų irgi būti sekmadienį su savo šeimom, ateiti bažnyčiai, dalyvauti šventose mišiose. Bet reiktų pagalvoti kiekvienas yra apie savo atsakomybę, kiek aš prisidedu ir kiek aš priešinuosi tom visokiom neteisybėm. Mes dažnai būnam linkę tik tai į kitus žiūrėti ir kaltinti kitus ir labai viską išmanyti, viską labai žinoti, išmanyti, kaip kas ką turėtų daryti, bet neišmanom, kaip mes patys turėtume laikytis, ką mes patys galėtume daryti, bet esame ekspertai visų kitų sričių. Dabar turim dar skambutį.
Gerbėjusiai Kristui.
Per amžių sąmen.
Gerbiamas kunigė, norėčiau sužinoti apie sesers Faustinos iš dienoraščio pasakymą tokį, kai Jėzus jai kalbėjo, myliu tave, nes tu nevagi mano dovanų. Norėčiau sužinoti plačiau, ką reiškia vokti Jėzaus dovanas. Nu, čia toks subtilus klausimas, bet man tikrai neaišku, ką čia Jėzus turėjo omeny. Ačiū labai.
Na, ačiū už tokį įdomų klausimą. Gal čia reiktų pasidomėti, pažiūrėti kontekstą. Kas ten aplinkui dar rašoma, ne tik tai pats tas sakinys, taip galima gal tik tai paspėlioti. Štai ir neseniai skaitiniuose buvo toks pasakymas apaštalo Paulius, kad mes kaip Dievo bendradarbiai norime jūs įspėti, neimkite Dievo malonės veltui. Neimkite Dievo malonės veltui. Jėzus visą laiką kalbėdavo apie tai, kad reikia duoti vaisių. Tos Dievo malonės, tas Dievo dovanos, jos duodamos ne tik dėl mano, bet ir dėl kitų gėrio. Pavyzdžiui, charizmos, šventosios dvasios dovanos. Jis yra tarnavimui kitiems. Aš negaliu pasisavinti ir tikėjimo, aš negaliu vien tik savo pasisavinti. Jeigu aš rūpinsiuos vien tik savo išganimu, ar neapiplėšiu aš kito žmogaus, nepasakydamas jam tiesos tada, kada jam ji būtų išganinga, nepaliudydamas savo tikėjimo. Ir kartais ar nebūsim paskui apkaltinti, kad kodėl tu man tada nepasakėjai, aš nežinojau, būčiau žinojęs, būčiau nenuėjęs to keliu. Tai va tas dalinimasis Dievo dovanom ir štai, kai mes priimam šventą komuniją Kristaus kūną, mes irgi esam paskui jau siunčiami į pasaulį šventų mišių pabaigoje, tas palaiminimas yra siuntimas, kad eikit, būkit duona kitiems, gyvenkit ir dėl kitų, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu, tai mylėti savo artimą ne kaip save patį, bet taip, kaip Jėzus mylėjo. Mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau, štai mano naujas įsakymas. Ir nėra didesnės meilės kaip gyvybė už draugus atiduoti, tai ir laikas skiriant, ir dėmesį. Ir čia galim susieti ir su to materialiniam gėrybėm, kurias turim, kad ne tik savo, bet kad mūsų širdis būtų laisva dalintis, kad aš turiu tam, kad džiaugiuosi, kad turiu, nes galiu pasidalinti. Čia kitur katekizmas sakys, kad netgi gali būti darbo motivacija tokia, kad galėčiau uždirbti tam, kad galėčiau pasidalinti. Netgi yra tokių žmonių, kur dėl to dirba. Ne dėl to, kad aš esau susikraučiau, bet kad turėčiau kuom pasidalinti. Tai vat, Dievo dovanos galbūt yra vagimos tada, kada jos imamos tik tai savo. Turime žinutę.
Gal galėtumėte pakomentuoti tokį dalyką, kaip filmų, muzikos ar kompiuterinių programų parsisiuntimas iš interneto?
Čia irgi nėra taip lengva vienareikšmiškai kažką pasakyti. Pavyzdžiui, programos. Mes jų net ir pirkdami nenusiperkam pačios programos. Ten, pavyzdžiui, kompiuteriai, kažkokia programa. Nes jeigu nusipirktum programą, tai tu tik vienas ir galėtum naudotis, bet programa priklauso tai korporacijai, kuri ją sukūrė, bet perkė teisę ją naudotis. Vat yra perkama licenzija. Ir netgi nusiperki tik tai ir gauni skaičiukų seriją, skaičiukų ir raidžių kodą. Tai va, tu įgyji teisę, čia yra tokia gal ir kaip intelektualinė nuosavybė, nes žmonės kūrė, naudojo savo talentus, savo žinias, kad jie galėtų sukurti tas programas, jie kažkada daug mokėsi, gal netgi ir už mokslą brangiai mokėjo, ir tai yra jų pragyvenimo šaltinis, tų programų kūrimas. Tos programos ir turi nešti jiems atlygį, užtat mes tą teisę nusiperkam, negalim pasisavinti, nes ne mes sukūrėm, yra programų, kurios yra kuriamos ir ta teisė dalinama nemokamai. Ir vėlgi kartais gal būna godumas, pavyzdžiui, na gerai, nepirksiu ten kokio Microsoft Office'o, pavyzdžiui, bet yra... Tiesiog nulaušiu, kaip sakoma, ar ne? Bet jeigu neperki, galbūt pasinaudok, pasieško galimybę alternatyvą, kokia nors, pavyzdžiui, yra programa, kurią gali parsisiųsti Open Office'as, kuris yra nemokamas ir legaliai turėsi tikrai galima kompiuterį susikomplektuoti ir iš nemokamų programų, iš atviro kodo programų, jeigu negali skirti lėšų. Nes reikia iš tikrųjų pagalvoti apie tai, kad to sąmoningumo vėlgi, kad nu niekas neatsiranda taip savo uždyka, aišku, yra žmonių, kurie ir uždyka kai ką padaro, bet kur būna prašo tiesiog kaip auka už kai kurias programas, ten būtų galima prisidėti muziką. Vėlgi, nu... muzikantai, kas sukurti irgi kainuoja ir tas dainas įrašyti taip pat kainuoja ir jeigu aš mėgstu kažkokį muzikantą ir truputį yra nesamoningas dalykas, kažką labai klausausi, mylimas dainininkas, muzikantas, bet neprisidedu prie jo. Žinoma, kitas klausimas galbūt būtų jau godumas iš tų kurie leidžia tas programas ar muzikas pusės, kartais jis tikrai susikrauna didžiausius lobius ir tos kainos gali būti nenormalius. Nežinau, bet kaip tą įvertinti. Ir kartais mes, svarbiausia, aš galvoju, žiūrėti, saugoti savo godumą. Jau neteist kitų pagal jų godumą, bet jeigu atiduot, kas priklauso, kaip yra sakoma, būkim biedni, bet teisingi, kad mano sąžinė būtų švari. Nes jeigu pradėsim vertinti kitus, tai visą laiką vertinsim daugiausia savo naudai į savo pusę. Tai galbūt tai būtų galima pakomentuoti ant filmų, reik pažiūrėti, gal kai kurie filmai tiesiog yra duodami nemokamai ir teisėti tas yra, bet vienas dalykas dar parsisiųsti filmą, pasižiūrėti ir jį ištrinti, o kitas dalykas tiesiog jį parsisiųsti, įrašinėti ir jį platinti, o kartais netgi už tam tikrą atlygį platinti, gavus nemokamai. Jau čia būtų visiškai nemoralus, aiškiai nemoralus dalykas. Na, o tas pasižiūrėjimas kartais ir duodama, ir yra ir filmų tų svetainių, kur tos filmus duoda nemokami pasižiūrėti, pavyzdžiui, nėra galimybės prasisiųsti, bet pasižiūrėti, prašom. Bet vėlgi būna kartais tas noras kaupti. Kartais ir Marijos radija kreipiasi vienas kitas žmogus, kuris prašo rašyti visas Marijos radijo laidas. Nu, kada tu žmogų jas perklausysi, bet vat yra noras turėti. Noras gal dar kažką iš jų paskui daryti ir taip toliau. Tai jau yra kitas klausimas. Dar turime žinutę.
Ar nuodėmė paimti iš savo vyro pinigus, kuriuos jis nuslėpė nuo šeimos pragėrimui?
Ką reiškia paimti iš savo vyro pinigus, jeigu šeimoj santokos sakramentu palaimintui pagal viską turėtų būti bendras iždas? Tai iš tikrųjų truputį keista, jeigu tas iždas yra monos, vyro ir čia tik tai mano ir kitam jau neduosiu, ar ten slepia vienas nuo kito. Ir čia yra negerumas. Na, o jūsų atvešu, kad jokia čia nuodėmė, tai šeimos pinigai jie neturi būti pragerti. Ir to vyro jau čia būtų blogas darbas, jeigu jisai šeimos turtą pragertų. Čia yra didžiulis ir egoizmas, nes tai yra skirta šeimai, visai šeimai ir vaikams, šeimos gėriui. Tai čia jūsų atveju jokia nuodėmė. Malonus klausytojai, jau mūsų kados laikas baigėsi, mes tęsime mūsų pokalbį apie septintą dievų įsakymą nevok, tęsime ir rytoj kitose katechezėse, pažiūrėsim, kaip čia mums seksis, kiek čia mums tų katechezių reikės, norisi tikrai staptelint prie tam tikrų aspektų, plačiau pakalbėti, kad tikrai suprastume ir tą kelio ženklą, mūsų gyvenimo kelio ženklą, septintą įsakymą, ir kad taip lengvai nesakytume, kad tikrai nevagiu, todėl man nei išpažinties nereikia, bet iš tikrųjų, kad suprastume dalykus ir pagal tai orientuotume savo krikščionišką gyvenimą. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kito susitikimo su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.
Dar gaus Jeruzalės šventovė.